Cisto. Tā sauc nelielu rajonu Atēnu nomalē apmēram 15 km no centra. Tieši šeit bijušajā militārajā nometnē jau 9. dienu pēc kārtas notiek neierasta aktīva rosība. Plašajā teritorijā darbojas buldozeri un cita smagā tehnika, karavīri uzslējuši baltās teltis bēgļu izvietošanai. Tiek sagatavoti konteineri ar dušām un tualetēm, būvētas administrācijas ēkas, atjaunota elektrības padeve un nodrošināts bezvada internets. Lielākais pēc nedēļas šeit jāparādās vienam no kopumā diviem bēgļu uzturēšanas centriem, kas atradīsies Grieķijas kontinentālajā daļā. Nometnē plānots izvietot sākumā dažus simtus, vēlāk līdz pat 4000 cilvēku. Municipālās varas pārstāvis saka, ka ziņa par bēgļu centru būvniecību viņu teritorijā nākusi negaidīti. Jau otro dienu vairāku blaku esošo pašvaldību vadītā sanāk, lai izstrādātu kopīgu rīcības politiku. Sīkāk to apraksta prefekta vietnieks Pirejas apgabalā Jorgos Gavrils.
Lai gan valdība pieņēma lēmumu, neinformējot vietējās varas iestādes Pirejas apgabalā, pašvaldību vadītāji izprot, cik nopietna ir šī problēma. Tieši tāpēc municipālās varas iestādes gatavas sniegt atbalstu nometnes būvniecībai, bet ar šādiem nosacījumiem. Pirmkārt, cilvēku skaitam jābūt atbilstošam, lai saņemtu cilvēka cienīgus apstākļus. Otrkārt, valdībai jāsāk masīva vietējo iedzīvotāju informēšanas kampaņa. Un treškārt, valdībai jāizplata bēgļi ne tikai Atēnās, bet arī citās pieejamās vietās Grieķijas kontinentālajā daļā.
Pēc amatpersonu apgalvojumiem bēgļi varēs atrasties Grieķijas centros lielākais 72 stundas. Tālāk viņi tiks nosūtīti citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz tam brīdim viņi bez maksas saņems pilnvērtīgas maltītes un medicīnisko palīdzību, bērniem paredzētas īpašas telpas rotaļām un arī psihologu pakalpojumi. Lai arī centrs būs rūpīgi apsargāts, tā iemītnieki varēs brīvi pārvietoties arī ārpus tā robežām. Un tas biedē daudzus vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus.
Es esmu pret. Mēs baidāmies par savām mājām, par visu. Mēs esam šeit piedzimuši, te dzīvo mūsu bērni. Tagad vakaros būs bail vienam pašam atrasties uz ielas. Ne bēgļi ir vainīgi, ne mēs. Ko lai mēs darām?
Mums tā būs katastrofa. Kāpēc? Mums nav ko ēst pašiem, bet mēs dosim ēdienu citiem? Peramā kuģa būvētavas ir slēgtas, darbu mums nav. Ko lai mēs ar viņiem darām? Mums saka, ka bēgļi atradīsies šeit 72 stundas. Tie ir meli, viņi paliks šeit ilgāk. Kāpēc tiek būvēta uzturēšanas vieta bēgļiem, bet nevis mūsu pašu bērniem, kam nav ko ēst un nav kur strādāt?
Bēgļu uzturēšanas centrs tiek būvēts 1 kilometru attālumā no blīvi apdzīvota rajona Kerecinī. Te dzīvojamo māju vidū atrodas kafejnīcas, rūpniecības un mazo nozaru uzņēmumi, arī skola, kur mācās apmēram 1200 bērni. Kioska pārdevējs Janis sarunā ar Latvijas Radio klāsta savu viedokli par bēgļu uzturēšanu šajā pilsētas malā.
Viņi paliks ilgāk, jo citas valstis slēdz savas robežas, un tad šie cilvēki paliks pie mums. Kāds būs rezultāts, es nezinu. Ko lai es daru, ja pēkšņi atnāks 500 bēgļi, uzbruks un apzaks manu kiosku? Neticu, ka policija varēs man palīdzēt vai arī armija. Karavīri tagad tājas ēdienu bēgļiem. Kad es dienēju Samos salā, iepratīm Turcijas krastiem, es redzēju daudzus bēgļus ierodamies. Karavīri deva savu ēdienu bēgļiem. Tā ir liela kļūda pieņemt visus šos bēgļus, mums jāpieņem tikai sievietes un bērnus. Un vēl man ir jautājums, ja mēs būtu bēgļu gaitās un dotos uz viņu valstīm, vai mūs sagaidītu tieši tāpat? Visi šie cilvēki skaita lūkšanas, kā viņi pieraduši, bet ja mēs mēstu krustu viņu valstī, mūs pašu sistu krustā.
Bažas par to, kā jau pēc nedēļas mainīsies viņa dzīve un darbs, intervijā Latvijas Radio pauž tuvumā izvietotās degvielas uzpildes stacijas direktors Filipos Pavlopuls.
Tie cilvēki ir izmisuši, bargi, viņi tik ilgus gadus redz karu. Kā viņi uzvedīsies šeit? Šeit sievietes, bērni ir apdraudēti. Paskatieties, te ir skaists parks, kur bērni spēlējas, viņiem līdzi ir mobīlie telefoni, lai sazvanītos ar vecākiem, viņiem ir nauda, lai nopirktu kādu šokolādi vai sviestmaizi. Atnāks te kādi migranti un apzaks šos bērnus.
Pirmdien šeit notika arī divas pretēji noskaņotas protesta akcijas, ko organizējuši galēji labējās partijas pārstāvi un antifašisti. No sadursmēm izdevās izvairīties. Protesti pret bēgļu uzturēšanas centru notikuši arī Grieķijas ziemeļos, kur plānots uzbūvēt otru nometni. Līdz februāra vidum jābūt pabeigtiem arī migrantu uzņemšanas centriem tā sauktajiem karstajiem punktiem – 5 Grieķu salās Egejas jūrā. Arī šeit ir neapmierinātiem. Tā brīvdienu laikā Kos salā notika vietējo iedzīvotāju protesta dalībnieku sadursmes ar policiju. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.